Na Filipínách se ujímá úřadu nový prezident Rodrigo Duterte. Jako dlouholetý starosta města Davao proslul především nesmlouvavým přístupem ke zločinu. V předvolební kampani sliboval, že pokud bude zvolen, během půl roku vyřeší problémy s kriminalitou v celé zemi, i kdyby měl zločince zabíjet vlastní rukou. Svým neortodoxním vystupováním, lidovým slovníkem i kritikou elit řadu lidí nadchl, ale mnoho jich také upřímně vyděsil, a to jak doma, tak v zahraničí, kde si vysloužil přezdívku asijský Donald Trump. Dokáže teď svou zemi sjednotit, nalezne klíč k řešení chronických problémů, které brání jejímu rozvoji, a neohrozí přitom mezinárodní postavení Filipín? To jsou některé z otázek, na které bude hledat odpověď dnešní vydání pořadu Zaostřeno. U jeho poslechu vás vítá a vaším průvodcem v následujících 20 minutách bude Pavel Vondra. Zaostřeno. Letošní prezidentské volby na Filipínách předem slibovaly nejnapínavější souboj za posledních 30 let. Od chvíle, co v únoru 1986 padl autokratický režim Ferdinanda Marcose a v zemi bylo obnoveno plně demokratické zřízení, nezažili Filipíny souboj o nejvyšší politický úřad, ve kterém by měli reálnou šanci vyhrát hned 4 kandidáti. 3 z nich se postupně vystřídali v čele průzkumu předvolebních preferencí. Přesto nakonec mělo hlasování jasného favorita. Od chvíle, co se do čela průzkumu poprvé vyšplhal Rodrigo Duterte, který přitom s kandidaturou dlouho váhal a oznámili je jako úplně poslední až koncem listopadu, už své místo nikomu nepřepustil. A tak i jeho závěrečný předvolební meeting, pořádaný v Rizalově parku v hlavním městě Manile, měl velmi sebejistou atmosféru, odpovídající spíše prezidentské inauguraci než poslední příležitosti mobilizovat voliče.
Mabuhay, Mayor Rodrigo Duterte! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating Panginoon!
Duterte na svých předvolebních mítincích dokázal fascinovat a strhávat pozornost publika právě tím, jak moc se odlišoval od uhlazeného a často také bezkrevného vystupování většiny tradičních politiků. Lidi zdravil zdviženou zaťatou pěstí, mnohoznačným symbolem své kampaně, a i když se tomuto 71-letému muži rozhodně nedá upřít charisma, je to v zásadě charisma zábavného společníka pro hospodské pitky se sklonem k dramatickým gestům a slabostí pro vyprávění divokých historek, ve kterých padají často silná slova.
San manyan sniper ninyo, go ahead. I would be glad to die for the Filipino.
Jestli se tu někde skrývá odstřelovač, ať si poslouží. Bude mi ctí zemřít pro Filipínce. Dneska večer máte šanci mě oddělat, ale jestli ve volbách vyhraju, tak si buďte jistý, že oddělám já vás. Bez legrace.
Kaya to the Filipino people, I kiss the flag of the Republic of the Philippines.
A teď před filipínským národem políbím vlajku Filipínské republiky.
Duterteho vystoupení podle všeho neměla předem daný scénář. Volně přecházel od tématu k tématu, byl schopen spontánně reagovat na podněty od svých společníků na pódiu i na výkřiky z publika. Ať už ale byly jeho projevy sebeneuspořádanější, vždy se v nich objevily jisté povinné prvky. Patriotismus, sliby vymýcení kriminality do půl roku a nastolení pořádku i za cenu zabíjení zločinců, kritika zkorumpovaných elit a zároveň distancování se od stávajícího politického systému a slib jeho reformování.
Víte, já netvrdím, že jsem čímkoliv výjimečný. Nemám žádný diplom, kterým bych se mohl ohánět, na kterém stojí summa cum laude. Jsem jen obyčejný Filipínec.
Duterteho okázalá pokora přitom zakrývá skutečnost, že je absolventem vyhlášené fakulty práv na manilské San Beda College, která sice sama o sobě nepatří mezi úplnou filipínskou univerzitní elitu, ale přinejmenším v oboru práva se řadí ke špičce. Duterteho začátky ve veřejné službě také souvisí s jeho studiem práv. V 70. letech začínal v Davau jako poradce městského prokurátora a v úřadu strávil 10 let, než jej revoluce vynesla do čela radnice tohoto rozlohou největšího a co do počtu obyvatel 4. nejlidnatějšího města Filipín. Tam se dvěma vynucenými tříletými přestávkami kvůli zákonnému omezení, jež neumožňuje sloužit víc než 3 tříletá funkční období v řadě, strávil plné 3 dekády. K naprosté spokojenosti tamního obyvatelstva, jak mi zdůraznila zakladatelka a šéfredaktorka filipínského zpravodajského serveru Rappler Maria Ressa, když jsme spolu seděli nad výsledky prezidentských voleb přicházejícími právě z Davao.
Tady podívejte, Davao 97% pro Duterteho a to jsou všechno lidi, kteří ho dobře znají a nikdo je nenutí mu dávat svůj hlas. Ty výsledky mluví sami za sebe.
Ale zpátky k Duterteho kampani. Ta upoutala pozornost i v zahraničí, a to kvůli jeho sklonu ke kontroverzním výrokům, který mu v kombinaci se slibem nastolení vlády pevné ruky nakonec vynesl už zmiňovanou přezdívku asijský Donald Trump. Hned v samotném úvodu kampaně se postaral o rozruch, když použil vulgárních výrazů v souvislosti s dopravními opatřeními provázejícími loňskou návštěvu papeže Františka na Filipínách. To bylo v zemi považované za baštu katolicismu velmi nečekané a také se to setkalo s kritikou ze strany katolické církve, mimochodem zdaleka neposlední. Z této kontroverze ale Duterte vybruslil dodatečnou omluvou za svá, jak sám řekl, nevymáchaná ústa. Podstatně větší bouře se však strhla v půlce dubna. Celý měsíc před volbami, kolem jeho nemístného vtipkování na jednom z předvolebních mítinků, kde vzpomínal na incident z počátku svého starostování v Davao, kdy během místní vězeňské vzpoury došlo ke znásilnění a následně i zabití mladé australské misionářky, která za vězni docházela jako sociální pracovnice.
Když vynesli její tělo ven, bylo přikryté. Podíval jsem se na její tvář, byla krásná jako nějaká hollywoodská herečka. Sakra, říkám si, jaká škoda. Znásilnili ji, stáli na ní frontu, naštvalo mě to. Byla tak nádherná a starosta by měl přece dostat přednost.
Netrvalo dlouho a výrok se dostal do médií. Díky videozáznamu pořízenému přímo na pódiu a zveřejněnému ještě týž večer na YouTube si ho ostatně mohl a dál může pustit kdokoliv. A i když nejkritičtější pasáže byly pronesené ve filipínštině, velice brzy se vysílaly otitulkované i v zahraničních televizích, včetně Austrálie, odkud zavražděná misionářka pocházela. Takto například na celou záležitost zareagoval moderátor pořadu PM Live na stanici Sky News.
Ten zatracený bastard. Nevím, co je horší, jestli to, co řekl, nebo to, že se tomu ty lidi tak smáli. Je to nechutné. Pokud se stane prezidentem, roztrhejte letenky a nejezděte na Filipíny.
Za mimořádně necitlivý označili dotyčný výrok i velvyslanci Spojených států a Austrálie v Manile. Duterte reagoval slovy, že až se stane prezidentem, klidně přeruší s oběma zeměmi styky. Za svůj výrok se odmítl omluvit. Na pódiu prý jen reprodukoval svou bezmála 30 let starou reakci na tragické události, do níž se prý promítl upřímný hněv na pachatele znásilnění. Duterteho zastánci pak semkli řady a následný průzkum veřejného mínění prokázal, že jeho popularita skandálem nijak neutrpěla. Maria Ressa proto má jasné vysvětlení. He's nothing but authentic. And I think that's why his supporters follow him. And that also follows the trends that social media has brought into it. It plays to his strengths.
Jde o to, že je skrz naskrz autentický a proto za ním podle mě jeho stoupenci stojí. A to odpovídá i trendům, které sebou přinesla sociální média, což je další věc, která hraje v jeho prospěch. Protože sociální média vás přenášejí ze světa autority do světa autenticity. Když tedy působíte ve veřejné funkci a lidé vás mají pořád na očích, prokouknou vás a poznají, když se nechováte autenticky. Ale Duterte autentický je a lidi někoho takového chtějí. Když tedy pronesl, co pronesl, některé lidi z toho zamrazilo a ozvala se i feministická kritika, ale realita je taková, že spousta mužů, zejména v jeho věku, takhle uvažuje a takové věci říká. Jen to neříkají na pódiu při celostátní kampani. Pro mě je ale klíčové, jestli takový výrok naznačuje něco o jeho politice. A to zjevně není ten případ. Znám dokonce některé zaryté feministky, které ho podporují. Jednou z nich je Irene Santiago, spoluorganizátorka pekingské konference OSN o ženách v roce 1995. Ptala jsem se jí na to a ona mi říká, Marie, ten balast kolem musíš odfiltrovat. Takhle přece mluví i novináři, když si dají pár piv. Takže když se Duterte za ten výrok odmítl omluvit, myslím, že u svých příznivců ještě víc stoupl.
Co ale z Duterteho rétoriky na voliče fungovalo naprosto nejspolehlivěji, byl jeho donekonečna opakovaný slib, že do půl roku vymítí na celých Filipínách zločin, podobně nekompromisně jako v Davao. Tam mají policisté od starosty příkaz postupovat proti drogovým dílerům, únoscům a pachatelům násilné trestné činnosti s mimořádnou tvrdostí. Smrt ranou ze služební zbraně tam není ničím mimořádným a je veřejným tajemstvím, že ve městě operují i takzvané eskadry smrti, složené z bývalých i současných mužů zákona. Jejichž hlavním úkolem je brát právo do vlastních rukou a nečekat na pomalou a neefektivní práci soudů. Do terénu s nimi prý občas vyráží i sám Duterte, kterého za to opakovaně kritizují lidskoprávní organizace a svého času ho chtěla hnát k zodpovědnosti i ministryně spravedlnosti. Duterte svou pověst tvrďáka ještě přiživuje a slovo zabíjet patřilo v jeho předvolebním slovníku k vůbec nejfrekventovanějším. Tady je malá ukázka z rozhovoru, který s ním vedla právě Maria Ressa pro server Rappler.
Samozřejmě musím přiznat, že jsem zabíjel. Před 3 měsíci jsem zabil asi, kolik jich jenom bylo, asi 3 lidi. Když jsem slíbil, že zastavím zločinnost, tak to taky dodržím. A když přitom budu muset někoho zabít, udělám to osobně.
Duterte by chtěl mimo jiné obnovit trest smrti, který byl na Filipínách zrušen před 10 lety, přestože například vlivná katolická církev je zásadně proti a dala to také najevo. Výsledek voleb to ale nijak neovlivnilo. Jestli ale dokáže Duterte svůj centrální předvolební slib, totiž vymýcení zločinnosti během půl roku naplnit, zůstává velmi nejisté, či spíše krajně nepravděpodobné, jak mi přiznal i filipínský kongresman Celso Lobregat.
To je hodně, hodně těžký úkol. Myslím, že kdekoliv na světě by nešlo vyřešit problémy se zločinností během tak krátké doby, ale uvidíme, co se v příštích 6 měsících stane.
Duterte svou rétorikou ovšem neděsí jen zločince, ale také řadu liberálně smýšlejících lidí, které by možná někdo mohl označit za pomyslnou manilskou kavárnu. Je mezi nimi i publicista Clinton Palanka, se kterým jsem se v jedné skutečné manilské kavárně sešel na kus povolební řeči.
Jediné, v co teď můžeme doufat, je, že spousta z těch věcí, které v kampani prohlašoval, byly jen divadlo pro média s cílem získat si zadarmo publicitu a že se teď uklidní a bude zemi řídit civilizovaně jako gentleman.
A je Rodrigo Duterte něčeho takového vůbec schopen?
It's about a 50-50 whether I think that he will himself.
Vidím to tak půl na půl. Jiná otázka ale je, jestli všichni ti lidé, které svou rétorikou a svými sliby vybičoval doslova k šílenství, nebudou zklamáni, když během slibovaného půl roku nedokáže vymítit zločin nebo udělat jiný zázrak. A také se mu podařilo ve filipínské společnosti vyvolat určité nepěkné démony, což bylo vidět například u debat na Facebooku. A on by je teď po svém volebním vítězství možná zase rád uspal, ale já si nejsem jist, jestli toho džina dokáže zahnat zpátky do lahve.
Svěřuje se svými obavami Clinton Palanka. Ve zbytku pořadu si poslechneme analytický pohled na postavu Rodriga Duterteho od přední filipínské novinářky Marie Resi, která se sama označuje za optimistku, co se vyhlídek na působení jeho prezidentské administrativy týče. Požádal jsem ji tedy, ať vysvětlí proč.
I'm optimistic right now, but it's very early days, right? But what I do know is somebody who grew up in Mindanao.
Jsem optimistická, i když jsme teprve na začátku. Ale jedno vím jistě. Někdo, kdo vyrostl na Mindanao a má zkušenosti i z Luzonu a Visajanských ostrovů, tedy všech tří částí Filipín, je dobře vybaven k funkci prezidenta. I když je mu 71 a bude tím pádem nejstarším prezidentem, jakého jsme kdy měli. Podle mě je důležité, aby rozuměl politické realitě a dokázal formulovat politiku, která přinese rozvoj. A z toho, co vím o Davao a co vám zdůrazní každý z jeho příznivců, je zřejmé, že je to první chytré město na Filipínách. Funguje tam například linka tísňového volání a taky zákon o reprodukčním zdraví, který kvůli odporu katolické církve procházel kongresem celých 14 let. Duterte ho dokázal zavést v Davao dřív, než vstoupil v platnost v celé zemi. To z něj dělá asi prvního prezidenta, možná s výjimkou protestanta Fidela Ramose, kterému je zjevně jedno, co si katolická církev myslí.
Not anything wrong with the Catholic Church. I'm just saying oftentimes its policies, when it impacts policy, it is bad for Filipinos.
Ne, že by mi církev nějak vadila, ale pokud má vliv na konkrétní formulování politiky, není to pro Filipínce dobré. Víte, napsala jsem článek o kontradikcích Rodiho Duterteho, kde jsem vypíchla několik pro něj typických protikladů. Například jeho sexismus hraničící s mizoginií versus jeho politika, která je z pohledu ženské otázky suverénně nejprogresivnější v naší zemi. Nebo jeho akcent na dodržování zákona a zároveň chvástání se tím, že bere právo do vlastních rukou. To, co ale nakonec rozhodne, bude jeho politika a to, jak bude řídit vládu. Vím, že město není země, ale pro mě je podstatné, že máme v čele země někoho, kdo má zkušenosti a kdo se dokáže postavit různým vlivům a zájmům.
A věříte, že Duterte dokáže udělat něco i se samotnými kořeny problému na Filipínách, kde podle kritiků dosud existuje v podstatě semifeudální systém?
Už několik století drží moc na Filipínách omezená skupina lidí a ta situace se nemění. Jsou to pořád tatáž jména a ten slibovaný efekt prosakování bohatství zhora dolů se prostě nekonal. I když nám v posledních několika letech roste HDP o 6 až 7%, většina Filipínců z toho nic nemá a nemůže mít pocit, že se jich ten ekonomický růst nějak týká. Politika podmíněných půjček se sice setkala s určitým úspěchem, ale nakonec je to pořád jen almužna. Klíčové tady je vytvořit skutečně pracovní příležitosti pro Filipínce, aby nemuseli odcházet za lepším do zahraničí. A ten důvod, proč jsem v tomto směru optimistická, je ten, že konečně přijde někdo zvenčí se svým čerstvým pohledem na věc. Když jste totiž součástí systému, součástí mainstreamu, jste bez ohledu na to, jak velkou moc máte, limitovaní kontextem, protože zdroj moci vychází z té malé skupiny, o které jsem mluvila. Vím, o čem mluvím. Viděla jsem to, když jsem řídila největší televizi na Filipínách. Je nemožné si udržet nezávislost. Lidi vás budou ovlivňovat už jen skrz osobní vazby. Takže mít v čele země někoho zvenčí je dobré.
Na západě bývá Rodrigo Duterte často přirovnáván k Donaldu Trumpovi. Je to podle vás přiléhavé?
People outside the United States, including people in the U.S., right? And they have many things in common. They say things that would never have made it into mainstream in the past.
Myslím, že jsou tu dvě věci, které to ovlivňují. Jednou z nich je, že Trumpův nástup v USA opravdu vyděsil lidi ve Spojených státech i mimo ně. A oni opravdu mají leccos společného. Říkají věci, které by se v minulosti nikdy do mainstreamu nedostaly. Říkají věci, o kterých se baví lidi v soukromí, ale oni to říkají veřejně, nahlas. a tím se rázem mění veřejný diskurs. Takže určité vlastnosti Duterte s Trumpem sdílí, ale ten hlavní rozdíl mezi nimi je ten, že Duterte od roku 1986 zastává volenou funkci a od roku 1988 vyhrál všechny volby, kterých se zúčastnil. To znamená 30 let veřejné služby. A jak můžete vidět na číslech z Mindanao i Davao, hlasuje pro něj obrovské množství lidí. He led for the
majority of those 30 years, all voted for him. Mnoho liberálně smýšlejících lidí má z Duterteho vítězství obavy. Myslíte si, že by je nakonec mohl získat na svou stranu? I think anything that brings development and progress in the end, if it's clear, one of the biggest problems the Philippines has is endemic corruption, and that grows out of the chaos, the lack of institutions.
Myslím, že cokoliv, co přinese rozvoj a prosperitu, bude nakonec vítáno. Jedním z největších problémů na Filipínách je endemická korupce, která vyrůstá z chaosu a slabých institucí, z absence zákonnosti a pořádku. A to je také důvod, proč jeho poselství u lidí tak rezonovalo a zajistilo mu tolik hlasů. Myslím ale, že obavy jsou přirozené. Já každopádně doufám, že to dobře dopadne, i když každé volby slibují nový začátek a vyvolávají velká očekávání. V roce 2010, kdy byl zvolen prezident Aquino, to bylo podobné. Rodrigo Duterte rozhodně dokázal svou kampaní lidi strhnout. A když může být dost chytrý na to, aby dokázal tohle, určitě je dost chytrý na to, aby dokázal formulovat a prosadit odpovídající politiku. Naše politická elita je mnohem uhlazenější než on a umí se prezentovat, ale to neznamená, že také umí plnit sliby. Vlastně by se dalo říct, že moc dobrou práci neodvedli, když jsme tam, kde jsme. Posledních 6 let nebylo špatných, určitě byly lepší než v minulosti, ale já v nich stejně pořád vidím nevyužitou příležitost. Byla spousta věcí, které se daly udělat lépe a já bych si přála, aby se to naplnilo. Well, we can say the last 6 years have been good, better than the past, but I still look at opportunity
loss. There were lots of things we could have done better and I would like to see that happen. Uzavírá filipínská novinářka Maria Ressa dnešní vydání pořadu Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje a za pozornost děkuje Pavel Vondra.